Әуе толқында азаттық радиосының апта тынысы аптық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев 14 жылға сотталды. Сарапшылар апта соңында үкіметте болған ауыс-түйістердің пайдасы шамалы дегенді айтады. Жемқорлық дауына қалған Тимур Құлыбаевты Forbes миллиардерлер тізіміне енгізді. Алматы облысында болған табиғи апат салдарынан қаза тапқан адамдардың саны өсіп отыр. Қазақстан президенті Қызылағаш ауылындағы адамдар өліміне байланысты қылмыстық іс қозғауды тапсырды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада Алматы облысының бірнеше ауылын топан су басып қалды. Қар мен нөсердің салдарынан бөген бұзылып, Ақсу, Қаратал аудандарындағы бірнеше елді мекендерді су шайып кетті. Адам шығыны да жоқ емес. Жұма Наурыздың 12-сі күні Қызылағаш елді мекенінде болған табиғи апат салдарынан қаза тапқан адамдардың саны өсіп отыр. Наурыздың 10-шы күні үкіметтің баспасөз қызметінен келіп түскен ақпарат бойынша селден зардап шеккен адамдардың саны 35 деп көрсетіліп отыр. Мамандардың айтуынша, бұл көрсеткіш ұлғаюы мүмкін, өйткені үйлердің астында қалған адамдарды құтқару жұмыстары әлі де жалғасуда. Соңғы мәліметтермен тілшіміз Мақпал Мұқанғыз таныстырады.
Наурыздың 13 күні үкіметтің баспасөз қызметі апаттан қаза тапқан адамдардың саны 35-ке жетті деп көрсетсе, жергілікті тұрғындардың пікірінше апат құрбандары одан да көп. Оқиға орнына барып қайтқан жергілікті арна тілшілерінің хабарлауынша, жеткілікті көмек ала алмай жатқан қарапайым халықтың билікке деген өкпесі қара қазандай.
Кеше кешқұрым Мәсімов бастаған шенділер келіп қайтты. Кәдімгідей кешқұрым серуенге шығатындай уақытта барды да, біраз аялдап сонымен қайтты шаруа. Әдеттегі сөздер сол. Көмектесіледі, жағдай болады, анықталады кінәлі деген нәрселер болды. Бүгін батталып келді. Бірінші орынбасары Үмбетовтің оныншы ақпары бойынша 31 адам өлді дейді бүгінгі күнге дейін. Ал жергілікті халықтың айтуы бойынша 140 адам өлді деген ақпарат бар. Олардың уәжі біз білеміз. Халықты осы жерде тұратын кімнің кім екен. Сондықтан да бұл өте өтірік жалған деп жаңағы әкімге сол сұхбат беріп жатқан кезде қатты зекіді халық ашуланды.
Дейді журналист Қанат Тілеухан. Естеріңізде болса, жұма күні Алматы облысы Қызылағаш елді мекенінде жаңбыр мен қардың еруі салдарынан бөген бұзылып, 3000 халқы бар елді мекен су астында қалған болатын. Ақпарат бойынша 700-ге жуық тұрғын Талдықорған қаласына қоныстандырылса, 300-і Сағабен елді мекеніне көшірілген. Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгінгі таңда су тасқынының салдарын жою жөнінде үкіметтік комиссия жұмыстарын жалғастыруда. Дегенмен мұндай көмек көрмеген тұрғындар әлі де көп көрінеді.
Айтып жүрміз, мешеттің тамақ болса жоқ, киім де жоқ, жағда қиын. Ешкім келген жоқ, жатырмыз. Айтып өзімізді өзіміз көрдік. Өзіміздің ар жағындамыз ғой. Енді өзіміздің бір жағындағы не болып жатқанын жақсы білмеймін. Хабарласа алмай отырмын. Байланыс қызметі жаңа қосылды, жаңа ғана. Қайда екенін ешкім білмейді. Өлген адамда көп үй ішімен, бірақ үйдің астында қалған мәйіт алып шығып жатыр кейбірісін, кейбірісін таба алмай жатыр. Сен жатыр білмеймін.
Дейді ауыл тұрғыны Қайрат Еренғайып. Дәл осы табиғи апатқа қатысты сенбі күні шұғыл түрде өткізілген отырыста билік өкілдері апат салдарынан үйсіз-күйсіз қалған азаматтардың Нұрлы көш мемлекеттік бағдарламасы аясында салынып жатқан үйлерге көшірілетінін айтты. Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қызылағаш ауылының әрбір тұрғынына келген шығын көлемі есептеліп, сәйкесінше материалдық көмек көрсетілмек, сонымен қатар мерт болғандарды жерлеуді ұйымдастыру, құжаттарды қалпына келтіруге көмек көрсету механизмдері қарастырылып жатыр делінген. Құтқару жұмыстарына қазіргі таңда 600-ден астам адам, 137 арнайы техника жұмылдырылыпты. Тұрғындардың айтуынша, қазіргі таңда судың деңгейі төмендеген, дегенмен төтенше жағдай әлі сақталып отыр. Ауылдағы тұрғындардың жағдайы жөнінде журналист Қанат Тілеухан радиомызға былай дейді.
Ауыл дейтін енді ауыл жоқ, кәдімгідей бір ауыл түгел жоқ. Сол ауылдан шыға берісте үлкен көпір болған, сол көпірді ағызып алып кеткен. Өте қиын жағдай кәдімгідей. Гаитида телевизорда көрсе, көзімізбен көріп қайттық, аңыраған ана жоғалған балаларын іздеп сол жерде жылап жатқан, жылап сықтап жатқан халық. Мен жаңа қайта жолда Талдықорғанға кірдім. Облыстық әкімшілігі мен қалалық әкімшілігінің алдын халық толтырып алған, сол Қызылағаштың халқы. Оларға жаңағы машина дайын, үштөбеге жүріңіздер, қапалға жүріңіздер деп айтып отыр. Олар айтып отыр халық. Ол жақта да су басып отыр, судан қасып, біз суға барамыз ба? Киіміміз жоқ, документіміз жоқ, аш, біз қайда барамыз деп. Біз осында қонамыз дейді. Қолдарында балалар, жаңа омыраудағы балалар, 1-2 жастағы балалар, солармен сөйерде аңырайған халық айғайлап отыр.
Наурыздың 13 күні президент Нұрсұлтан Назарбаев Қызылағаш ауылындағы адамдар өліміне байланысты қылмыстық іс қозғауды тапсырып, 16 наурызға дейін төтенше жағдайдың себеп-салдарын анықтауды бұйырды. Ол сондай қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін жекешеленген су бөгендерін мемлекеттің меншігіне қайтаруды да тапсырды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Толқында Азаттық радиосының аптатанысы бағдарламасы. Өткен аптада Астанада Қазатомпром ісі аяқталды. Астанада 12 наурыз күні түстен кейін Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның күзетшісі Талғат Қыстаубаев ісі бойынша сот үкімі шықты. Сот Жәкішевті 14 жылға, Қыстаубаевты 5 жылға бас бостандығынан айырды. Үкімді шамамен 4 сағат бойы оқыған Сарыарқа аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбековтің Жәкішевке қатысты шешімі бұған дейін прокуратура сұраған жаза мерзімінен айныған жоқ. Прокуратура Жәкішевке 14 жыл Қыстаубаевқа 6 жыл түрме жазасын беруді сұраған болатын. Жәкішевке Венада Қазатомпром компаниясының заңсыз өкілдігін ашу арқылы пайда тапқан, астыртын касса ұстаған күзетшісі Қыстаубаевқа екінші еңбекақы төлеп келген деген айыптар тағылды. Сот процесі басынан аяғына дейін жабық есік жағдайда өтті. Астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхметтің айтуынша, тіпті судьяның үкім шығаруына да бөгдексілер кіргізілген жоқ.
Соттың кіреберіс бөлмесінде 50-60 адам толы жиналды. Оппозициялық партия өкілдері бастапқыда сотқа кірмекші болып, есікті тарсылдата бастады. Бірақ полицияның арнайы қызметі келіп, сотқа кіретін есікті босатуды талап етіп, кіреберісті қоршап алды. Оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталованың пікірінше сот әдейі жабық өткізіліп жатыр.
Осындай жағдайға келіп отырған бұл нені көрсеткіші? Бүгінгі күнде Қазақстанның сотында әділдік болмағанда, әділдікке бұлар ұмтылмайды.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партияның Астанадағы бөлімінің басшысы Серікбай Әлібаевтың пікірінше, бұл тапсырмамен өткізіліп жатқан саяси сот.
Бұл саяси сот, сондықтан бұның нәтижесі бұрында белгілі болған. Тапсырма бергендер өзінің кабинеттерінде жай тосып отыр. Біздің ертең халық қалай бұған көзқарасын, сондықтан үрейленіп кабинеттерінде тосып отыр.
Сот үкімін оқу 3 сағат 50 минутқа созылды. Осы уақыт өткен соң Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев шығып былай деді. Бас прокуратурының өкілдері Жәкішевті 14 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Сот осы шешіммен келісті деді ол. Жаза қатаң режимдегі колонияда өтеледі. Және 7 жыл бойы Жәкішевке мемлекеттік қызметке баруға болмайды. Оның сыртында Жәкішев құрмет орденінен айырылады деді адвокат Бейсекеев.
14 лет лишения свободы, строгого режима с лишением правом заниматься в течение 7 лет, занимать государственные должности.
Мұның сыртында адвокат Бейсекеев хабарлағандай, сот оған бұқаралық ақпарат құралдарына ақпарат беріп, сотқа әсер етпекші болған әрекеті үшін деп, әділет департаментінің атына жеке қаулы шығарды. Бұл қорғауға жасалған кезекті қысым, дейді адвокат. Бұл мені Жәкішевті бұрынғы режиммен қорғау ниетімнен қайтару үшін жасалған деп есептеймін, дейді адвокат Бейсекеев.
Это очередное давление на защиту.
Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева болса, соттың бұл шешімін жүрегімнің түбінде сезгенмін деді. Бірақ бұл әлі соңы емес деді ол. Әлі апелляция мен басқа да соттар бар, дейді Жәмила Жәкішева.
Я считаю, что это не конец, то есть есть ещё апелляция, есть ещё другие суды.
Ал Жәкішевтің оққа қара Талғат Қыстаубаев 5 жылға сотталды. Оның әйелі Сары Сағындықова Талғат Жәкішевке қарсы пікір айтпағаны үшін сотталып қана қоймай, денсаулығынан айырылды деп отыр.
Жаңа қасындағы отырған бастығына қарсы показания бермеген үшін оны қинаған. Білмеймін он күн, білмеймін бірнеше ай бойы, 3 ай бойы мен көрмедім ғой. Сол шайдың ішінде оны оказывается жаңа карцерге жауып қойған. Подвалға 3.5 метр жерге төңіртесектің өзі жоқ, цепке байлаулы дейді. Сол жерде оны байлап қинаған. Освещение де жоқ екен дұрыс. Сол жерден қиналып ол ауырған. Арқасынан пайда болған біздер не арқасынан операция жасалған оған. Сонан кейін қазір өкпесінен хронический өкпесі қабынып қазір ауырып сондай диагноз қойған оған.
Бас прокуратураның мәліметінде Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан. Және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған. Сондай-ақ Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше Жәкішев өз орынбасарларына ақша беру үшін астыртын касса ұстаған. Және Жәкішев өзінің оққағыры Талғат Қыстаубаевқа екінші еңбекақыны төлеп келген деп айыпталған. Ал Жәкішевтің өзі судья Жолдасбековтің атына жазбаша мәлімдеме жіберген. Бұл хатта Жәкішев Қазақстан халқына өзінің кінәлі еместігін жазды. Мен адам құқығын бұзып отырған соттан үмітім жоқ, бірақ менің ісімде тарих соты әділетті шешім қабылдайды деген сенімдемін деп жазады Жәкішев. Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев болса, өзінің жеке сайтында Мұхтар Жәкішев саяси тұтқын деген айдармен мақала жариялаған. Әлиевтің жазуынша басты мәселе Назарбаевтың айла шарғысына Мұхтардың куә болғандығында жатыр. Мұхтардың артында әйелі мен кәмелетке әлі толмаған 5 баласы қалып отыр деген сөзбен өз мақаласын аяқтайды Рахат Әлиев. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жұма күні Қазақ үкіметінде кадрлық ауыс-түйістер болып, бірқатар министрліктердің атауы өзгерді. Енді елдегі мәдени мәселелер, мемлекеттік тіл, азаматтардың ар-ождан еркіндігі сияқты мәселелермен жеке құрылған мәдениет министрлігі айналысса, ақпарат құралдары, ақпараттық технология мәселелерімен байланыс және ақпарат министрлігі айналысады. Мұнай және газ министрлігі сияқты жаңадан құрылған мемлекеттік органдар да бар. Барша ауыс-түйіс жайлы және оларға саясаттанушылардың көзқарасы турасында тілшіміз Мақпал Мұқан қызының хабарынан естісек.
Наурыздың 12 күні Астанада өткен үдемелі индустриялды-инновациялық даму жөніндегі кеңесте Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтегі бірқатар кадрлық өзгерістер турасында хабарлады. Бірқатар министрліктердің атауы өзгерсе, қайсыбірі екіге жіктеліп кеткен. Айталық, бұрынғы энергетика және минералды ресурстар министрлігінің орнына тек мұнай-газ саласымен айналысатын жеке министрлік құрылды. Бұл министрлік Қазмұнайгаз ұлттық компаниясын өзіне тиесілі емес міндеттерден босатады. Коммерциялық және мемлекеттік мүдделер арасында жанжалдар осыған байланысты туындап жатады. Мемлекеттің мұнай-газ жобаларындағы мүддесі мұнай және газ министрлігі арқылы жүзеге асу керек. Қазмұнайгаз ірі жобаларда өзінің басқару рөлін сақтап қалады, деді Назарбаев. Оның пікірінше ұлттық компанияның қызметі коммерциялық әрекеттерден аспау керек. Тек сол кезде ғана ол халықаралық деңгейдегі ұлттық корпорация бола алады, деді президент. Жаңа құрылған мұнай және газ министрлігінің басшысы болып Сауат Мыңбаев тағайындалды. Ал мұнайдан бөлек салалардың барлығы атап айтқанда электр энергиясы, тау-кен, атомдық өңдеуші өндірістер, жаңадан құрылған индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің құзыреті кірмек екен. Бұдан бөлек байланыс және ақпарат министрлігі, мәдениет министрлігі, экономикалық даму және сауда министрлігі сияқты атымен функциясы өзгерген министрліктер құрылды. Үкіметтегі ауыс-түйістерді сарапшылар арғалай бағалайды. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, жыл сайынғы ауыс-түйіс президенттің әдеті оның мемлекеттік шенеуніктердің қоғам алдындағы жауапкершілігін төмендететін зиянды салдары бар, дейді ол.
Ең бірінші, бұл ауысулардың жетіспейтін жері, әрбір адам сол ауысқан сайын жауапкершілігін жоғалтып тастайды. Бағдарламаны бастап, соны аяқтамай ауысып жатқанның өзі, менің ойымша, мемлекетке зияны болмаса пайдасы болмайды. Екіншіден, ауыс-түйістердің бәрі мынау қызметте бір шеңберде жүрген адамдарды бірінің орнына бірін сапырыстырып қою деген, ол менің ойымша сол Назарбаевтың көңіл күйі деп ойлаймын. Сол ақпарат министрлігі оған бір күдік туғызатын болса, оны жоғалту үшін де оның атында өзгертіп, мағынасын басқадай айтып, сылтауға өзгерте салады.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, бұл осыған дейін қабылданған үдемелі индустриялды-инновациялық даму бағдарламасы аясында жасалып отырған қадамдардың бірі.
Программа была принята в конце февраля.
Бағдарлама ақпан айының соңында қабылданған болатын. Онда негізінен экономиканың шикізаттыр емес салаларын дамытуға аса көңіл бөлінген. Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің құрылуы осыған дәлел. Шынымды айтсам, мен мұндай ауыс-түйістерге күмәнмен қараймын. Айтпақшы, кейбір министрлер бір орыннан екінші орынға ауысты. Бірақ мемлекеттік аппараттың жұмыс істеу қарқыны көп жағдайда өзгеріссіз қалады.
Саясаттанушының пікірінше, әсіресе мұнай және газ министрлігінің миссиясы ерекше болмақ.
Менің пайымдауымша, осы министрлік белгілі бір деңгейде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына бақылауды күшейту үшін жасалып отырған сияқты. Есіңізде ме, жақында ғана президент Қазмұнайгазды қатты сынаған болатын. Айтпақшы, министрлікті құрудағы негізгі себеп те Қазмұнайгазды өзіне тиіс емес міндеттерден арылту деп көрсетілген. Яғни мұнай және газ министрлігі қосымша бақылау органы болып отыр.
Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, бұл ауыс түйістерден қарапайым халық үшін келіп кетер пайда жоқ.
Ішіндегі бір ғана жаңа технологияларды министрліктің көрлігі индустриямен қосылып. Бүгінгі күні көп айтылып талқыланып жүрген инновациялық даму жөніндегі бағдарламадан туындайтын, соны дамытатын шарады өздері санаған болу керек. Бірақ енді мысалы үшін жаңа тың идеялардың немесе жаңа осы бір бағытта алып жүре алатын адамдардың жоқтығы да көрініп отыр. Екінші жағынан енді баяғыда айтылған ғой, Крыловта адамдардың орнын өзгерткеннен бәрібір енді одан мағына бола ма болмай ма деген үлкен әңгіме бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Рахмет, Мақпал. Қымбатты тыңдарман, одан өзге жұма күні өткен жиынның барысында Назарбаев өзінің 70 жылдығын тойлағандарды жазалайтындығын мәлімдеген еді. Қазақстан президенті өз сөзінде өзінің 70 жылдық мерейтойын атап өтуді қаламайтындығын, ал оған дайындалғандарды жұмыстан шығаратындығын мәлімдеді. 20 жылдан астам уақыт Қазақстанды басқарып келе жатқан Назарбаев осы жылы 6 маусымда 70 жасқа толады. Айта кету керек, бұл күні Қазақстанда ресми мереке Астана күні атап өтіледі.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын аптатанысы бағдарламасы. Өткен аптада Forbes журналы миллиардерлердің жаңа тізімін жариялады. Forbes журналының жазуынша, биыл әлемдегі ең бай адамдардың алғашқы ондығына енетіндердің жалпы дәулеті 342 миллиард долларға жеткен. Өткен жылы бұл сома 254 миллиардты құраған екен. Forbes әлемдегі ең бай адам деп мексикалық телекоммуникациялық магнат Карлос Слимді атап отыр. Оның қаржысы 53,5 миллиард ақш долларын құрайды. Microsoft фирмасының негізін қалаушы Билл Гейтс 53 миллиард доллар қаржысымен екінші орында. Ең бай адамдар тізіміндегі үшінші адам 43 миллиард доллар бар американдық инвестор Уоррен Баффет. Одан өзге қазақстандық ерлі-зайыпты Тимур және Динара Құлыбаевтар Forbes журналының миллиардерлер тізіміне қайта оралғандығын айта кеткен жөн. Осының алдында ғана Тимур Құлыбаевтың атына 20 миллиард доллар ақша жеді деген айыпты тағылған еді. Әлемдегі ең бай адамдарды осымен 24-ші рет санап шыққан Forbes журналының көрсеткен 1011 миллиардердің арасында Қазақстанның 7 тұрғыны бар екен. Толығырақ Қазақстанның 7 тұрғыны бар екен. Толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Қазақмыс корпорациясының басшысы Владимир Ким Қазақстанның ең бай адамы атанды. Forbes журналының биылғы есеп қисабы бойынша оның дәулеті 3,7 миллиард долларға бағаланып отыр. Ким бай адамдардың әлемдегі рейтингінде 247-ші орында тұр. Өткен жылғы нарық дағдарысы салдарынан дәулеті 5 есеге азайған мыс өндіруші Қазақмыс басшысы Ким миллиардерлер санатына қайта қосылды деп жазды Forbes. Әлемдік журналдың миллиардерлер тізімінде 2005 жылдан бері аталып келген Владимир Ким Forbes-тың өткен жылғы есебіне еңбек алғанды. Мыс магнатының аз уақыттың ішінде қомақты қаржы жинап үлгеруін Forbes Қазақстандық қор мен қытайлық компанияның көмегі арқылы жүзеге асты деп атап көрсетті. Жақында компания мыс өндірісін ұлғайту мақсатында Қытай Даму банкі және Қазақстанның Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорынан 2,7 миллиард доллар кредит алды деп жазды Forbes. Саяси сарапшы Дос Көшімнің пікірінше, Forbes журналында аты аталған қазақстандық миллиардерлердің ешқайсысы бұл қаржыларын ерен еңбектің арқасында жинамаған.
Миллиардерлердің бірде біреуі жаңағы кетпен шауып, әйтпесе өзінің бір күшіменен ашылмаған ол айдан анық қой. Бұлар жабайы капитализм басталған уақыттардағы алған қаржылары оны көбейтуге мемлекеттің өзі, биліктің өзі мүмкіншілік беріп отыр. Себебі бізде билік пенен байлық екеуі біте қайнасып кеткені белгілі. Егер билік жағынан қолдау болмаса, билік жағынан қорғау болмаса, бізде жеке өзінің күшіменен байитынын бір адамды білмеймін.
Дит Дос Көшім. Бұл уақытта Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясы қожайындары Әлжан Ибрагимов, Александр Машкевич және Патох Шодиев бай адамдар тізіміндегі жағдайларын біршама жақсартқандығы байқалады. Forbes олардың әрқайсының дәулетін 3,3 миллиард долларға бағалады. Үшеуі де рейтингте 287-ші орынға жайғасты. Әлемдік журнал Машкевич, Шодиев және Ибрагимов триосы Қазақстанда тау-кен металлургиясы империясын құрды деп атап көрсетті. Сонымен бірге Forbes компанияның өткен жылы шамамен миллиард долларға Орталық Африка тау-кен және зерттеу компаниясын сатып алғандығына тоқталып өткен. Ал Қазақстанда тұратын Израиль азаматы Александр Машкевич Forbes журналының есеп-қисабы бойынша Израильдің ең бай миллиардері атанып отыр. Қазақстандағы ең ірі банктердің бірі Қазкоммерцбанк компаниясының негізін қалаушы әрі басқарма төрағасы Нұржан Сұпқанбердиннің дәулетін Forbes журналы 1,1 миллиард долларға бағалады. Субхан Бердин әлемнің 880-ші бай адамы. Халықаралық журнал келтірген мәліметтерге сүйенер болсақ, Казкоммерцбанк өткен жылы үкіметтен шамамен 1 миллиард долларға жуық қаржы алды. Соның есесінен Субхан Бердин миллиардерлер тізіміне қайтадан көтеріліп отыр. Банктің Орталық Азиялық инвестициялық компаниясындағы үлесі арқылы Қазақстанның мұнай және газ, энергетика, телекоммуникация, көлік және медиа саласындағы мүддесі бар деп келтірді Forbes. Сонымен бірге халықаралық журнал Нұржан Субханбердиннің тағы бір қазақстандық миллиардер Тимур Құлыбаевпен бір университетте оқығандығын атап өтеді жөн санапты.
Мынау экономикалық дағдарыс кезінде әлеуметтік шамасы төмен адамдарға көмектесу басталса, дүние жүзінде бізде банктерге көмектесу басталса, сондықтан бұл өздеріне халықтың ақшасын бөліп берудің бір жолы. Сондықтан болу керек бізде қазіргі Forbes-қа кіретін адамдардың қайталап әл-ауқат жинап алғанының бәрі сол экономикалық дағдарыстағы ең бірінші көмек беру бізде байшекештерге бағытталған сияқты да халыққа бағытталғаннан гөрі.
Ерлі зайыпты Тимур және Динара Құлыбаевтардың әрқайсысы 1,1 миллиард доллар дәулеттермен Forbes рейтингіне қайта оралды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы мен күйеу баласы өткен жылғы тізімге кірмей қалған еді. Бұл екеуі Халық банкіне қожалық етеді. Құлыбаев мемлекеттік және жеке компаниялардың басшылығында отыр. Ол Самұрық қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы, Қазақстан темір жолы, Самұрық энерго сондай-ақ Қазэнерджи коммерциялық емес ұйымының басшысы қызметін атқарады. Forbes журналы Самұрық қазына ұлттық қорының өткен жылы Халық банкке 600 миллион доллар бөлгендігін, соның арқасында ерлі зайыпты Құлыбаевтар байлардың рейтингіне қайта оралғандығын атап көрсетті.
Менің ойымша көптеген миллиардерлер өзінің қаржысын жан жақты көрсетпейді және ондай мониторингқа мүмкіншілік бермейтін сияқты. Менің ойымша келе-келе Forbes-та бірде бір қазақтың қалмауы әбден мүмкін, қазақстандықтың қалмауы әбден мүмкін. Сан түрлі өздерінің акцияларын сатуға қатыспай-ақ төменгі деңгейде Қазақстанның өзінің ішінде көптеген меншікті билеп, содан ақша түсіріп отыруы мүмкін. Ол еш жерде көріне алмайды және оны тексеру менің ойымша мүмкін емес сияқты.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, ендігіде өткен аптаның өзге де оқиғаларына қысқаша тоқталып өтсем. БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың Қазмұнайгаз ұлттық мұнай компаниясы активтері келісімдерінің заңсыздығына қатысты мәлімдемелер туралы тергеу қарсаңындағы тексерулер 2 сәуірде аяқталады. Бұл туралы наурыздың 10 күні Астанадағы қаржы полициясының ресми өкілі хабарлады. Мұрат Жұманбайдың айтуынша, Мұхтар Әблязовтың Қазмұнайгаз акционерлік қоғамы және Ақтөбе мұнайгаз компаниялары активтеріне қатысты келісімдердің заңсыздығы туралы мәлімдемелерін агенттік заң тәртібі бойынша тіркеді және ол бойынша қылмыстық процессуалдық кодекске сәйкес тексерулер жүргізіліп жатыр. Сонымен бірге Жұманбай қаржы полициясы 8 наурызда Әблязовтан осы іске қатысты жаңа материалдар алды деп хабарлады. Мұхтар Әблязов өзінің жариялаған материалдарында Самұрық қазына ұлттық қор төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты жемқорлық іс-әрекеттері үшін айыптаған еді. Ендігәрі Қазақстанда 10 мың доллардан асатын қаржы операциялары тексерілетін болады. Наурыздың 9-нан бастап Қазақстанда 10 мың ақш долларына тең және одан көбірек сомаға жасалған барлық операцияларды қадағалап отыру жөнінде жаңа ереже күшіне енді. Оған сәйкес, бұдан былай аталған сомаға жасалған барлық банк операциялары мен өзге де қаржылай іс-шаралар қаржы бақылау комитетіне хабарланып отыруы тиіс. Бұл өзгеріс заңсыз жолмен табылған кірісті заңдастыру және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер туралы заң аясында қолға алынып отыр. Қазақстанда жоғалған тікұшақтағы адамдар құрбан болды. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, республикада жоғалған Ми-8 тікұшағы табылып, оның ішіндегі жолаушылар қаза болған. Наурыздың 11 күні Шығыс Қазақстан облысында елдің санитарлық авиациясының тікұшағымен байланыс үзілген болатын. Тікұшақ бортында 8 адам болған деп хабарланған еді. Төтенше жағдайлар министрлігінің облыстық бөлімінің мәліметінше, Ми-8 тікұшағы жұма күні Үржар ауданында табылған. Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.